Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje ateikite kurti. Kalbėsime apie ateitininkų moksleivių dvasinį ūkdymą. Su manim studijoje yra trys nuostabūs moksleiviai, nuostabūs žmonės, kurie pasidalins apie savo patirtį ateitininkų organizacijoje, o taip pat ir savo gyvenime, ką jie iš to pasisėmė. Tai ačiū, kad klausotės. Laidą vedu aš, Gvidas Jasmantas. Ir su manim yra trys, kaip jau minėjo moksleiviai. Tikrai turim, man iš dešinės yra Arvidas iš Kauno. Tai gal, Arvidai, ir duosiu tau truputėlį prisistatyti. Gal papasakotum, kaip tu susipažinai su ateitininkais?
Man apie ateitininkus papasakojo mano draugė Agotė. Būtent prieš metus mes buvom dainų šventėje ir tiesiog taip išėjo, kad mes kartu turėjom nakvoti vienoje gimnazijoje, kur jau buvo anksčiau. Kaip pamenu, ateitininkų vasaros akademija per ten jinai man papasakojo, kad tiesiog čia buvo tokia ateitininkų akademija ir tada papasakojo apie ateitininkus ir pasakė, kad labai tikčiau šitai organizacijai. Tai nuėjau į rudens akademiją, patiko ir taip ir pradėjau domėtis ateitininkais. Ir va pavasarį kaip tik daviau įžadį.
O ką tu šiaip dar papasakau, ką veiki gyvenime, ką mėgsti?
Na, aš taip pat priklausau Vilijampolės Švento Juozapo parapijai, kitaip vadiname Slobotkė. Tai ten aš kiekvieną sekmadienį 13:30 groju gitarą, šlovinu Dievą. Ir tai va, man labai patinka groti gitara ir instrumentais, labai domėjausi ir domiuosi muziką. Ir taip pat skaitau knygas, aišku, domiuosi ir teologiją, ir ką reiškia būti kataliku, ir visas tos krikščioniškos, teologiškos problemos mane labai domina, ir labai daug knisuosi ir domiuosi jomis.
Su Arvidu tikrai labai linksma būna per visokius renginius. Žinot, kad visą laiką yra žmogus su gitara. Tuo pačiu ir galima ir įdomų pokalbį turėti prie arbatos. Tai ačiū tau, Arvidai. Su manim taip pat čianais yra ir dvi, pavadinkim, iš Panevėžio krašto moksleivės. Tikrai kartais net nepagalvotum, kokių žmonių mes turime. Ir labai džiaugiuosi galėdamas jas pažinoti. Tai gal pristatytum, Faustą. Ką tu darai gyvenime ir tada kaip atsiradai čianais?
Tai sveiki visi, aš esu Fausta iš miestelio Pandelio, to tokio tolimo miestelio. Esu ateitininkė jau galima sakyti virš 2 metų. Ateitininkai mane atrado prieš 3 metus, kai ėjau sutvirtinimą ir globėjo pakvietė į renginį, kurį rengė mūsų kuopą. Na ir aš ten sudalyvavau, pamačiau ten tą tokią didelę žmonių bendrystę, pamačiau maldas ir tas renginys toks buvo labai širdžiai, ant širdies geras. Ir po to supratau, kad aš noriu daugiau ir prisijungiau prie kuopos, na ir po metų daviau įžodį. O šiaip tai aš dar esu ne tik dabar Šventos Anos kuopos pirmininkė, bet ir Panevėžio krašto ateitininkų valdybos komunikatorė. Taip pat esu kuopų pirmininkų komiteto narė ir Pandelio švenčiausios mergelės Marijos vardo parapijos gyvojo rožinio narė. Tai va, bažnyčia yra mano toks kasdieninis gyvenimas ir jo. Esu ateitininkė ir labai džiugiuosi, kad esu ateitininkė.
Ačiū tau. Taip, tikrai, Fausta, gal skamba, bet visokie, darbai, valdybos, kiti tokie ateitininkiški terminai, bet Fausta tikrai labai, labai veikli moksleivė. Aš pats per savo buvimą šioje organizacijoje turbūt kiekvieną kartą važiuodamis kokį nors renginį ar jį organizuodamas galiu tikėtis, kad Fausta ten bus ir dar atsiveš 10 draugų. Tai tas tikrai visą laiką džiugu ją matyti. Ir taip pat su manim šalia jos sėdi Daniela. Ir gal, Daniela, tu pristatytum, iš kur esi, kaip čia atsidūrėjai. ką mėgsti?
Tai sveiki, aš esu Daniela, aš esu iš Kupiškio ir aš esu ateitininkė jau 2 metus, bet susipažinau su ateitininkais prieš 3 metus. Ir kaip aš susipažinau su ateitininkais, tai per tamo dienyną pranešimus buvo pamoka ir pamačiau pranešimą, kad kviečiame dalyvauti moksleivių ateitininkų rudens akademijai 22 metai. Tai sakau, pabandysiu. Ir tikrai, kai nukeliavau, mano lūkesčiai pasiteisino, susiradau tikrai daug draugų ir mano akiratį praplėtė, susipažinau, kad yra tikrai daug bendraminčių, kurie irgi tiki ir seka Dievu ir Dievo žodžiu. Ir Gvidas, Piros ir Gvidos sesuo buvo pirmieji žmonės, su kuriais susipažinau akademijai, tai va tai fainai. O šiaip esu jaunoji policijos remėja jau 3 metus ir nebeužilgo baigsis mano darbas savanorystė tenais. Dar esu kuopo pirmininkų komiteto narė, Kupiškio Vilmedžio šakelės kuopos pirmininkė. Ką aš gyvenime mėgstu daryti? Aš labai daug knygų skaitau, domiuosi Dievo žodžiu, bandau suprasti, nes tikrai yra kai kurių dalykų, kurių negali suprasti. Tai stengiuosi ir daug keliauju. Man tikrai ateitininkai yra ta organizacija, kuri tikrai pataikiau.
Ačiū tau. Tai va, mes turim 3 moksleivius dar mokyklos suolę ir dar net ne šiemet baigiančių šią mokyklą, bet tikrai daug veikiančius, labai aktyvius. Tai labai malonu. Malonu juos čia turėti. Tai gilinsime šiandien į temą, tokią gal galima būtų turbūt apie ją kalbėti dienų dienas, nesustojant, apie dvasinį gyvenimą, o kartu apie dvasinį ugdymą. Tai ateitininkuose ir tuomet kaip iš to, kas persikelia į asmeninį gyvenimą. Tikrai gili tema, galim daug teologiškai kalbėti, bet man atrodo labai įdomu ir tikrai naudinga. Ir apskritai iš mūsų tokios paprastos pusės, vat, moksleivių, kurie čia nais yra, kaip jie mato labai iš dalyvio pusės, dar daug kas nėra vadovai, kaip iš dalyvio pusės mato tą patį ūkdymą. Tai apie jį šiandien ir kalbėsim, bet pradžiai pabandykime truputėlį paklausiu, vat, nuo tavęs, Fausta, pradėsiu, kaip tu įsivaizduoji. Čia taip apibrėžkim tokius, vat, nu, pradinis terminas yra paprastas gyvenimas, taip sakant, eini gyveni, tai kaip tu, vat, kaip atrodo tavo dvasinis gyvenimas?
Tai visų pirma, negaliu įsivaizduoti savo dienos be maldos. Visą laiką prasideda malda, užsibaigia malda, na ir lydi malda. Negaliu įsivaizduoti ir pačio sekmadienio be mišių, be susitikimo su Dievu ir be tos bendrystės, kurią patiri bažnyčioje. Taip pat dvasinis gyvenimas yra tas, kad mokėti, nežinau, atsisakyti kartais kasdieninių malonumų, kurie netlepia tavo dvasinio gyvenimo. Ir aišku, labai didelė dalis tai yra ateitininkai. Nes ateitininkai ugdo tą dvasinį gyvenimą. Tai yra papildas. Ir iš ateitininkų išsineši labai daug visko. Daug teologinių žinių, daug draugų, su kuriais bendrauji kasdien. Ir tada tas dvasinis gyvenimas yra, nu, visiškai papildytas ir labai brangus.
Supratau, ačiū. Tai, Airidai, kaip tu, va, tu dar gal ateitininkuose senai prisijungi, bet gal dabar čia ne apie ateitininkus, juos dar spėsim paliest, čia, man atrodo, kiekvieną laidą tikrai apkalbam viską, ką darom, ko nedarom, bet vat kaip tu įsivaizduoji tą tokį savo dvasinį gyvenimą, kodėl jis tau yra svarbus, kodėl jis tau rūpi?
Man dvasinis gyvenimas yra tiesiog viskas, tu eini per gyvenimą su Jėzumi, tiesiog buvimas su Jėzumi ir bandymas suprasti kaip žmogus, kuris labai kokybiškai, taip galime įsireikšti, vaikšto su Jėzumi, kaip tu galėtum pasisemti to meno buvimo kartu su juo. Tai man dvasinis gyvenimas yra būtent apie tai, kiek daug aš jėgų ir pastangų suteiksiu tam, kas man iš principo yra svarbiausia. Ir tai yra tikėjimas, ir tai yra Jėzus Kristus. Aš lygiai taip pat kaip Fausta labai pritariu, negaliu įsivaizduoti savo dienos be maldos. Man labai daug jėgų, kantrybės ir apskritai vilties suteikia malda. Ta prasme, tavo gyvenimas, kai jis nėra, kaip minėjai, tas paprastas, bet kai jis yra ir dvasinis, atsiranda papildomos jėgos, kurios nu, padeda tau nešti tam tikrus sunkumus tau per gyvenimą ir taip pat suprasti, nu, kas yra teisinga elgtis ir suprasti, kuomet reikia atsisakyti tam tikrų dalykų, o kuomet reikia kaip tik ką nors atlikti, atlikti gerą darbą. Manau, labai daug žmonių, kurie gyvena būtent tą paprastą gyvenimą, jiems jie pasigenda to, tačiau galbūt ne visai supranta tai tais pačiais terminais ar negali savo taip pat įsivardinti aiškiai, kaip mes krikščionys dažniausiai galim.
Man atrodo, daugam vienuoliktokam, pavyzdžiui, daug tikrai moksleivių, aš pats pažįstu, žinau, kur tikrai turbūt mažiausiai rūpi kažkokie malda, čia kažkoks tikėjimas, kažkoks dalykas, apskritai tas dvasinis gyvenimas. Daniela, kodėl tau, būtent tau jisai rūpi?
Man dvasinis gyvenimas rūpi todėl, nes jeigu aš be Dievo, aš jaučiausi tuščia. Mano siela būtų tuščia, aš atrodo, kažką praradau, kažkaip tada stengčiausi kasdieniniais malonumais užpildyti tą tuštumą vidinį. Ir kai aš sakau Dievą, bandau sužinoti apie jo žodį, išsiaiškinti, ką jis reiškia, taip užpildo mane. Atrodo, lyg Dievas pro savo žodį kalba su manim ir man patarė, ką daryti. Ir dabartinis jaunimas, jisai labiau susikoncentravę į komforto zoną. Ir nenori iš jo išeiti. Ir pagalvoja, ai, ką melstis, jeigu aš galiu, pavyzdžiui, pabūti socialinėse medijose ar šiaip kažką nuveikti tokio, kad pamiršti Dievą. Bet man svarbiausia yra tai, kad Dievas tikrai padeda man ir be dvasinį gyvenimą tikrai.
Man dabar, ką bandau, tai irgi taip įvesti, kaip pradėti tapyti paveikslėlį. Tai pradžiai tai tiesiog kaip pats įsivaizduojam, kas yra tas dvasinis gyvenimas, kuo jisai svarbus, kodėl jis rūpi. Tai manau, galime dabar pereiti, kaip mes tą ateitininkose darom ir sustiprinam. Nes niekada negali būti vienas tikėjime. Niekada negali pats tik tai iš savęs eiti visą laiką. Reikia turėti vyresnį brolį, vyresnę sesę, kitų patyrusių žmonių, kurie žygiuotų kartu ir galėtų padėti šioje kelionėje. Tai kaip matau, Arvidai, per ateitininkų renginius gali paminėti, gal nes man atrodo, kiekvienas ateitininkų renginys turi kažką savyje kitokio. Vieni ugdo vieną pusę, ieško kažko, kiti kitą. Tai tau, kaip, ką galėtum papasakot, kokie aspektai per renginius ir kokius renginius yra atliepiami?
Visų pirma, man labai daug, ką reiškia bendruomenė ateitininkų, apskritai kokie žmonės čia susirenka. Tiesą sakant, galiu pasidalinti tokią šmaikščią istoriją, kad kai pirmą kartą atėjau į Rudens akademiją, aš galvoju, eina savo, šitie žmonės tokie keisti, kaip aš čia galėsiu būti 5 dienas. Bet galiausiai tas keistumas, aš pastebėjau, kad labai atspindi daug grožio viduje, kokie iš tiesų ten žmonės yra ir kad jie yra kitokie. Ir čia aš radau tikrą bendruomenę, kuri nu, iš tiesų visi tiki, tas jaunimas, kuris realiai yra tikintis. Aš labai daug kur būtent po sutvirtinimo grupelės parapijoje bendraudamas visur keliauju po tokius kolektyvus jaunimų, kur būtent krikščioniški, bet kažkaip tik ateitininkuose aš radau tą tokį tikrą krikščioniškumą ir ne tik krikščioniškumą, bet ir patį katalikiškumą. O tie renginiai būtent ir suburia visas tas geriausias dalis visos organizacijos į vieną. Man labai patinka akademijose nuo pat pradžių, kad mes turime būtent tą momentą, kuomet mes ne tik šiaip smagiai leidžiam laiką bendraujam, bet mes turime ir tas paskaitas, kuomet mes domimės teologiniais dalykais apie būtent Dievą. Mes turime žmonės, kurie mums papasakoja ką nors giliau. Ir tai, kad mes nesam šiaip smagiai praleisti laiko, bet mes ir domimės ir ugdome savyje visą tą, nu, dvasinis ugdymas kaip tik ir vyksta tas, na, ir mišios, ir visą tai, tai man tie aspektai renginiuose yra būtent svarbiausi. Aš galbūt vienpusiškai pasakoju, Gidai, nes aš tik tais akademijose ir te esu buvęs, tai man sunku, galbūt čia papildys mane Faustą ir Danielą apie kitus renginius ateitininkų.
Manau, tikrai akademijos toks jau akademiškesnis renginys, jau galima būtų pavadinti kartais net neugdymo formaciją, kažkokio informaciją, bet visą laiką ta formacija, tam tikra va, tos paskaitos, jos turi eiti kartu su ugdymu, pažinimu, žmogaus pažinimu, kai tas eina šalia, tik tada gali būti, taip sakant, autentiška. Tai va, tai tada gali kažką atliepti, pasakyti, bet man atrodo tikrai va, svarbus aspektas įvarnai, kad tas, nu, ir gylis, pavadinkim, intelektualumas, kart, nu, jau toks pasenęs labai žodis, gal nenaudojamas, bet yra, gal mums ypač svarbus, kad ieškot giliau, ieškot ne, ką, kur mus kviečia, ką reiktų daryti. Tai va. Tai, Fausta, tada žodis tau, kaip tu įsivaizduoji, va, gal gali papildyti Arvidą, ką jis papasakojo, ir taip pat apie kitus renginius, gal turi kokių minčių.
Tai visų pirma, kad ir koks būtų ateitininkų renginys, visą laiką, kai atvažiuoji į renginį iš toli, dažniausiai iš toli, tu sutinki tuos pačius veidus, tu pamatai tuos pačius žmonės ir mus visus sieja ta tikėjimo bendrystė, kas yra labai gražu. Ir visuose tuose renginiuose jie visą laiką būna dvasiški ir tikrai pilni šventosios dvasios. Ir kas man yra gražu, kad mes ne vien tik tai, kad va kartu melčiamės, ar kartu einam į mišes, ar sėdime paskaitose ir sužinome apie Dievą, bet kartu galim prisiliesti ir prie kiekvieno žmogaus gyvenimo dalyvio. Ne žmonės, čia akademijose dažniausiai, pasakoja savo gyvenimo liudijimus, savo gyvenimo op. Ir tada, kai atrodo, tu matai tą žmogų, jau senai pažįsti, bet nežinoji to, tos kitos jo pusės, kad iš tikrųjų kaip giliai jis pažįsta Dievą. Ir man tas yra gražu, kad kiekvienas iš mūsų turim labai gilią gražią istoriją su Dievu, turim gražų santykių su Dievu ir mes ten visi susitikę jį ugdom. Tas man yra labai gražu.
Ačiū tau. Tikrai. Daniela, gal tu ką nors pridėtum, tu gal dar plačiau, vieninteliai iš čia turbūt esančių be manęs esi dalyvavusi ir moksleivininkų žygiuose, prieitą laidą, prieitą mėnesį apie juos kalbėjom, tai irgi tikrai labai, kaip aš sakiau, kad ateitininkų renginiai yra labai įvairūs, turim akademijas, kažkokius akademiškus renginius, iš to turim kardinaliai skirtingus, galim tai pasakyti, iš dalies yra labai vienodus, bet kardinaliai skirtingus renginius kaip žygis, kur skiriasi tam tikri aspektai, tai ką tu apie juos galėtum papasakoti?
Tai ką apie mažesnius renginukus, tai galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, žygis. Mes visi susibūrėm, tokia kaip ir bendrystė vyksta, ir mes dalinamės, ką sužinojam, kaip sužinojam, ir kokia nauja informacija apie Dievą. Ir tokia vyksta, kaip mes, atrodo, kaip būrelis, kaip viena šeima, kuri siekia to pačio tikslo, priartėti prie Dievo. Ir žygiai, nes, nu, nesvarbu, kaip mes ten einam per dieną ten 30 km, ten 20 km, mes ant galo visi taip sueinam į bendrystę, padedam vienas kitam, meldžiamės, stengiamės skaityti dienos evangelijas ir panašiai, o mažesniuose renginiuose, pavyzdžiui, savaitgalį, aušros vartų savaitgalį ar kitokie ateitininkų renginiai, tai irgi pasirenkam kokią nors, yra parenkama kokią nors tema ir ta tema bandoma gliūdent, sužinot apie ją daugiau mažesniems, ten paaiškint lengviau vyresniems irgi teologinę prasme. Tai va, tie mažesni renginukai padeda neužmiršti kaip akademijų, nes akademijos tai vyksta tik keturis kartus per metus, o tie renginukai vyksta ten kas mėnesį po kelis kartus. Ir atrodo, kad padeda nenuklyst nuo to tikėjimo kelio, tai primena viskas nuo karto.
Ačiū tau. Man atrodo, vat yra, vat yra didelės akademijos, kurios vyksta 4 kartus per metus. Ir tada yra mažesni renginiai, kurie padeda papildyti, prisiminti, kad kažką darom. Atsimenu, pernai, ne, šiaip iš tikrųjų, dar ir šiemet laikas kaip greitai bėga. Organizavom ir basą kursus. Juos organizavom Baltriškėse. Tikrai nuostabus kaimas, jaunolynas, broliai įsikūrė. Tai irgi dar kitas aspektas yra akademijos, kažkoks akademiškas renginys, dažnai susijęs kažkokia tema, jos gilinimas yra žygiai, labiau orientuoti į bendrystę, buvimą kartu ir per ten skleidimą Dievo buvimo šalia. Ir, pavyzdžiui, yra basė kursai, kur irgi tokie irgi bendruomeniškesni, daug mažiau formalūs, daug labiau orientuoti į tą paprastą kasdienybę. Tai priminsiu, kad klausotės Marijos radio laidos, ateikite kurti, ką masto moksleiviai, ją vedu aš, Kvidas Jasmantas, su manim studijoje yra Fausta Kutraitė, Danielė Šiukūnaitė ir Arvidas. Tai dabar aptarėme apie dvasinį ūkdymą ateitininkijoje ir kaip jis tenai vyksta. Ir dabar norėčiau aptarti, kaip tas eina toliau, nes yra labai svarbu turėti tuos didžiuosius renginius, per juos pasisemti, kaip vat, galim sugrįžti prie šventosios dvasios. Man labai patinka šventosios dvasios pavyzdys, vat, Faustą užsiminiai, dabar kaip tik Arvidas yra grįžęs iš Teize, kiek aš žinau, tai man atrodo arčiau tobuliau negalėtų būti, kaip apie šventąją dvasią pasakoti. Tai tas tikrai labai svarbu, kad va, tų yra didieji renginiai, kažkokie mažiai, bet yra renginiai ir tada kaip iš tų renginių sugrįžti į kasdienybę ir tenai tarnauti kitiems. Papasakok truputėlį, va, irgi gal savo patirtį. Ir...
Tai gerai, sako Gidas, aš buvau ką tik Taizė vienuolinė, tiesą sakant, grįžau šią naktį. Tai realiai tas išsinešimas iš renginių ir įvairių piligriminių kelionių visų pirma, prasideda nuo pačio renginio. Ar tu tame renginyje atėjai su dvasinė priežastim? Ar tu bandai ką nors pasimti, ar surasti Dievą, suprasti, ką jisai ten tau bando pasakyti, ar tu bandai ką nors išmokti ir suprasti toje vietoje? Nes aš tikrai žinau ne vieną žmogų, kurie važiuoja ten, bet jie nu, tikrai nevažiuoja, kad ten ieškotų gilesnės prasmės, jie tiesiog... dėl draugų važiuoja. Kartais ir tai būna gerai. Visada smagu kaip nors susieti tą tikėjimą su draugais arba net ir taip atrasti, bet jeigu mes tikrai norime ką nors išsivežti namo iš tos aplinkos, mes turime pradėti nuo to dalyko, kad kai mes ateinam, mes neinam baliavoti pirmas dalykas tose renginiuose, bet mes ir einam būti bažnyčioje ir praleisti daugiau laiko ir įsisemti tas dalykas, labai mėgstu sakyti. Tiesiog tu atini į bažnyčią ir daugelis praeina po ją greitai. Tiesiog prasižiūri, o gražu, gražu ir išeina iš karto, bet tas įsisemimas, kad tu atini ir tu pasimeldi ir tu praleidi daugiau laiko. Kai tai tu padarai bažnyčioje, daugiau laiko tu išsineši iš karto, kur kas daugiau. Lygiai taip pat ir kelionės, tu turi praleisti laiko ten ir tada tu jau turi, na, okei, jau pradedi girdėti, nu, maždaug jaust, okei, ką man šitą kelionę jau pradeda reikšti. Ir dažniausiai, kai tu pradedi suprasti, ką jinai tau reiškia, tu turi pradėti ieškoti būdų, o kaip tai transliuojasi į tą kasdienį gyvenimą ir ką tai mane pamokins. Aš kaip savo pavyzdį duosiu, būtent Taizė kelionės, aš supratau, kad mane labai Dievas moko kantrybės. Pastaruoju metu, bet tokios jau nesveikos kantrybės būdavo, kad 2 valandas turėdavau laukti, kol galėčiau pasišnekėti su viena vienuolė ar kunigu iš pažinties ir toks atrodo tie tokie maži sutapimai, tu per tos sutapimus pradedi mąstyti ir išvelgti kažkokį tam tikrą dizainą arba dėsningumą, kuris tau vis kažką moko ir rodo. Ir būtent per tą rodymą, tu pradedi žiūrėti, kaip aš galėčiau tai išnešti į dabartinį gyvenimą. Ir dabar man tas ir darosi akivaizdu, kad man reikia daugiau kantrybės skirti visiems žmonėms, ypač savo šeimai. gyvenime, nes iki tol man buvo tai sunku padaryti.
Gražus pasidalinimas, man atrodo, kartais, aš irgi nekartais pastebėjęs, dabar jau atsargiau su savo prašymais būnu, nes dažnai ko prašai, to ir gauni. Tai tas tikrai būna su kaupu. Pirma yra intencija, su kokia tu atini į tą renginį, kad jis būtų naudingas ir būtų, taip sakant, kad po jo kažkas liktų, nes manau tikrai yra, bent jau aš savo aplinkoje esu pastebėjęs į tuose visuose renginiuose, jie labai pripildo, ypač akademijos, jos tikrai yra linksmos, tikrai yra daug pasibuvimo kartu, daug galima išsinešti ir tada paskutinę dieną, kai reikia išvažiuoti, kažkas nėra toks, būna žmonėm atėna toks liūdesys. Ir tada man ypač kilo klausimas, kodėl kyla tas liūdesys. Ir tik tą pradėjęs svarstyti, supratau, kad iš tikrųjų turėtų būti džiaugsmas, kad aš galiu grįžti namo, galiu grįžti į savo kasdienybę. Ir be mano kasdienybės visą šitą, ką aš dabar čia buvau, nelabai turi prasmės. Tai va. Fausta, gal tu pasidalintum, tikrai man patiko Arvidas vat, apie šventąją dvasį, kad jos prisipildai ir tada eini toliau neši ją, dar per labai gerą pavyzdį, ką tu galėtum papasakoti.
Tai visų pirma, jeigu tau yra noras važiuoti į kažkokią ateitininkų renginį, vadinasi, kažkas kviečia. Ir tai dažniausiai būna šventoji dvasia. Taip, ateitininkų renginiai tikrai yra jos pripildyti, tos šventosios dvasios šilumos. Ir mes kartu tose renginiuose auginame tą bendrystę, mes priprantame prie tos kasdienybės, keltis ryte melstis, eiti mėgoti melstis ir visi kartu. Ir mes galime sakyti visą tą laiką, renginio laiką, būname toje šventojoje dvasioje. Na ir kai jau ateina laikas važiuoti namo, juk Jėzus sakė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai mūsų yra misija, tai, ką išmokome, atnešti visam pasauliui. Atnešti tai mūsų kasdienybę. Ir, na taip, mes tada tampam Jėzaus apaštalais ir nešiojam tą gerąją naujieną, tą šventąją dvasę, kurią taip stipriai auginome tame renginyje, kad ir kokia tema tai buvo. Ir tai po to atsiliepia mūsų gyvenimuose, mūsų kasdienybėje. Juk iš karto nešokam į tai, kas buvom prieš tai. Mūsų tie renginiai pakeičia šventoji dvasia, nes mes ją kartu išsinešame. Na ir tai yra mūsų misija, ją dovanoti pasauliui. Nes ne kiekvienas ir gali sudalyvauti renginiuose, ar tai tiesiog nenori. Ir tai yra labai svarbu, kad mes nebijotume dovanoti jos. O tai padeda malda. Nėra nieko gražesnio nei malda už kito žmogų. Ir ta mintis, kad tavo ta tyli malda gali atnešti tam žmogui šypseną, nors jis nežino, kad tu už jį meldiesi, na yra tai šventosios dvasios veikimas. Tai labai siūlau visiems melstis už savo draugus, už artimuosius, nes tai yra labai gražu ir tai yra šventosios dvasios veikimas. Ir tai yra irgi apaštalų darbai.
Aš žinau, tu, Daniela, man atrodo, kokią nors papasakok asmeninę patirtį, ne, man atrodo, tikrai daug apsibrėžiam tam tikrus gyres, kas vyksta, kas nevyksta, kaip turėtų būti, o gal tu, ką nors iš asmeninės patirties, ką esi taip išsinešus ir vėliau sugrįžus po renginio pagalvojus, kad o, čia jau kažkas.
Tai apie savo patirtį kalbėjus, tai pavyzdžiui, po kiekvienos akademijos būna tam tikra tema, ten nagrinėjam, gliaudenam ir visa kita. Ir aš parsinežu kažką tokio naujo ir bandau pritaikyti savo kasdieniniam gyvenime. Ir, pavyzdžiui, paimkim pavyzdį Žemos akademiją. Mažą 24 metų. Ir atsimenu, prieš tai aš netaip dažnai melsdavusi prieš miegą ir iš vis tiesiog pagalvodau, ai, sekmadienis, mišės. Aš labai daug turiu namų darbų, labai daug turiu kam ruoštis, tiesiog praleisdau. O maža tikrai pakeitė mane. Aš tiek pasikeičiau, kad pradėjau ir ryte melstis, ir per pietus, ir prieš maistą, ir po maisto, ir vakare dar prieš miegą praktikuoju lekcijo divina. Tokią maldą irgi. Ir tiesiog tos akademijos tie renginukai praplečia akiratį, praplečia ir viską pats bandai kažkaip pratęsti tą akademiją į savo namuose. Kaip tu darydavai akademiją, taip gali pratesti ir namuose. Tai.
Gerai, ačiū tam. Manau, tikrai yra užtvirtinam, kad tas grįžimas namo kažkada esu irgi po Baltiškių vieną iš savo savaitgalių. Iš tikrųjų, širdyje mano Baltiškės mylijas, Timeriados brolis, bet jeigu kas nesat, buvo tikrai nuvažiuokit, galima ir tiesiog nuvažiuoti. Bet, manau, daug klaidų yra šią temą padaryta. Bet ypač po vieną iš to renginio supratau, ir turbūt kalbėjom gal apie šventąją dvasę, čia vėl nenuvalgiokim, bet grįžkim prie to, kad tu nuvažiuoji, prisipildai, bet prisipildai su tikslu, kad šventoji dvasė yra tam, kad jie dalins. Jeigu tu pasilaikai savo, jos nelieka. Paguoda, gauni paguodą, tokį nuostabų jausmą. Tikrai šventas Ignacas Loyola labai daug apie tai kalba, jėzuitai. Ir tuomet, kai grįžti į savo kasdienybę, gali ją dalintis. Aš irgi atsimenu, prieš porą metų visur stengdavos nuvažiuoti, visus renginius, kuo daugiau, bet tada supratau, kad truputėlį nerenginiuose yra esmė. Esmė yra visai kitur ir todėl ypač labai, labai myliu tas mažasios kuopas ir tiesiog kuopas, kad tą jų kasdienybę ugdyti ir jom tenai padėti tą kasdienišką tarnystę, kiekvieną dieną, buvimas kartu ir per tenėjimas. Tai va. O į renginius atvažiuojame, kad prisipildyti, kad galėtume pasisemti naujos dvasios, naujos energijos, pavadinkim, kad naujų jėgų ir ją gražinti. Kitas, man atrodo, irgi labai svarbus dalykas yra dvasinis palydėjimas. Nežinau, ar kas nors šiaip nebasiklausiau, pavyzdžiui, tu Arvidai, ar turi dvasinį palydėtoją, arba ką apskritai gal žinai apie tai.
Dėl visako, kad nesumaišyčiau, dvasinį palydėtoją tu turi kaip žmogų, kuris atvedė mane labiau. Taip aš turiu. Aš iš tiesų gan mažai tokių dvasinių palydėjimų žmonių turėjau, bet jeigu buvo bent vienas žmogus, kuris tikrai palydėjo, tai buvo mano tikybos mokytojas Mantvydas Randis, nes aš ilgą laiką buvau tikintis į Dievą, bet nebuvau krikščioniško Dievo tikintis žmogus. Ir ką mano tikybos mokytojas padarė, kad buvo labai gudru iš jo pusės, jisai turėjo tokią Godin elektrinė gitara, tokia visa laguota, nuostabi, ten kelias štukės kainavo. Ir jisai nelabai ją grojo. Taigi jisai maždaug čia 7 klasėje mane būtent pakvietė groti į parapiją. Ir aš toks, nežinau. Ir jisai sako, aš tu duosiu šitą gitarą. Taigi man buvo akivaizdus sprendimas ateiti į sekmadieninės mišės ir goti, nes, ta prasme, tokia gera gitara, tai kaip aš galiu praleisti tokią galimybę. Ir tame yra ironija, kad aš pradėjau eiti į mišės dėl muzikos, dabar einu į mišės dėl to, nes aš realiai matau juose prasme. Man yra kur kas daugiau negu muzika. Ir būtent tas pirmas žingsnis, tas palydėjimas realiai mane ir atvedė į krikščionybę. Nes jeigu nebūčiau pradėjęs į tas sekmadieninės mišės, nežinau, aš būčiau dabar toks pat krikščionis, kaip galėčiau būti.
Taip, ir yra, man atrodo, tas vadasis palydėjimas, kaip tiesiog žmonių mūsų gyvenime, kurie mūsų atveda, ir taip pat yra kita prasme, kurią aš galėjau irgi paklausti, dvasinis palydėjimas, tai nuolatinis, koks nors kunigas, vienuolis ar žmogus, kuriuos susitinki, tai tikrai tai irgi yra svarbu ir ypač skatinam tą ateitininkuose. Tai dabar gal jau apibendrinant, tai šiandien taip porą dalykų apkalbėjom. Pirmą truputėlį įėjom tiesiog apie dvasinį gyvenimą, kaip jūs įsivaizduojat ir kaip mes jį matome. Tuomet kaip ateitininkuose jį ugdom ir pripildom, kad vėliau galėtume ir tuomet, kad ateitininkuose ar renginiuose įvairiuose prisipildę, galėtume grįžti į savo kasdienybę, į savo asmeninį gyvenimą, į paprasčiausią, taip sakant, kad vidam pilką kasdienybę ir tenai nešti tai, kuo prisipildėme renginiuose. Tai toks ir yra jų tikslas. Ir dabar trumpai aptariam kaip. Tai dabar tokių gal tik porą klausimų pačiai pabaigai. Daniela, koks būtų tavo mėgstamiausias šventasis?
Mano mėgstamiausias šventasis būtų šventas Petras. Dėl to, kad iš istorijos, kaip šventojo rašto, jam Jėzus liepė eiti iš valties ir eiti link jo. Ir jisai iš pradžių ėjo ant vandens ir paskui jisai suabejojo, nes jį audra nublaškė ir jisai panyro į vandenį. Ir Jėzus jį ištraukė ir sako, kodėl tu suabejoji manimi? Tai va, man šitą istoriją labai primena mano realų gyvenimą. Tai būna tokių momentų, kad sudvėjoju.
Man atrodo, šventieji tikrai dabar bijau sumeluoti, kas reiktų atsisukti man pačiam dabar šį mūsų pokalbį. Pradžioje atsimenu kažkas pasavę, kad sėkimas kažkuo vyresniu, tai šventieji yra tie, kuriais sėkdami mes galime priartėti prie Dievo. Tai dabar, gai, Fausta, koks tavo mėgstamiausias šventasis?
Aš turiu kelis. Tai Padre Pio, Karlo Kutis.
O, taip.
Ir taip, aišku, švenčiausia mergelė Marija. Aišku, tą rožinį kalbu dažnai, mano dažniausia malda. Netgi ji yra Dievo motina, jinai yra visų mūsų motina. Tai yra tikrai didelė mano gyvenimo dalis.
Paskaičiau, irgi švenčiausia mergelė Marija yra dažnai sakoma, tiesiausias ir lengviausias kelias pas Jėzų. Tai
tikrai taip.
Va. O tu, Arvidai?
Fausto pavogė mano. Aš tai esu didžiulis Padre Pio fanas, man jis yra būtent tas idealas, kur aš bandau siekti savo dvasiniam gyvenime. Ir aš tiek daug istorijų esu prisiskaitęs apie, jeigu jūs nežinot, kas yra Padre Pio ar negirdėjo apie jį, tai būtinai bent perskaitykite pirmą pastraipą Wikipedijos puslapio, kad suprastumėte, koks neįprastas šventasis jis yra. Ir aš netgi turiu rožančių, nu, tokį mini rožinį, kuris turi jo atvaizdą. Tai būtent aš jį taip ir pažinau, kad man kažkokia nepažįstama močiutė per kalėdinės mišės atnešė šitą rožančių taip tiesiog dovanai. Ir aš būtent įsirašiau latiniškus žodžius užrašytus ir aš pradėjau skaityti apie jį ir aš galvoju, aina sau, čia nėra joks knygos veikėjas iš ten žiedų valdovo, čia realus žmogus. Ir, taigi jis yra ir mano sutvirtinimo globėjas ir būtent jis tos istorijos ir kas apie jį pasakojimą mane labai atvedė stipriau tikėti į Jėzų ir ypač kur kas daugiau melstis rožančio ir būti pamaldus švenčiausiai mergelį Mariją.
Ačiū. Ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai, ateitininkų YouTube kanalo klausytojai. Tai šiandien buvote su manimi, Gvidu Jasmantu, laidoje Ateikite kurti, ką mąsto moksleiviai ir kalbinau tris nuostabius moksleivius iš visos Lietuvos. Tai Arvidą, Danielą ir Faustą. Ačiū Jiems. Gražaus vakaro.